У ефіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Расія будзе рабіць усё, каб ацэнкі парламенцкіх выбараў у Беларусі былі аб'ектыўнымі і неперадузятымі, і не былі прадметам аднабаковых правілаў, якія спрабуюць навязаць у АБСЕ некаторыя краіны Захаду. С такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Мінску. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў сераду ў Сырыі ў выніку бамбардавання самалётамі ўрадавых сіл пазіцыі паўстанцаў у горадзе Азаз на поўначы краіны. Паводле паўстанцаў параненыя 7 закладнікаў з Лібану, якіх яны ўтрымлівалі. Лёс яшчэ 4 лібанцаў невядомы. Горад Азаз знаходзіцца побач з турэцка-сырыйскай мяжой непадалёку ад гораду Алепа, дзе працягваюцца баі. Сутыкненні паміж сіламі бяспекі і паўстанцамі здарыліся ў сераду таксама ў сталіцы Сырыі Дамаску. Паўстанцкі атрад напаў на блёкпасты на захадзе сталіцы. Паведамлялася таксама аб моцным выбуху непадалёку ад гасцініцы, якую выкарыстоўваюць назіральнікі ААН. Паведамленняў аб ахвярах не паступала. Таксама ў сераду следчая камісія, прызначаная Радай ААН па правах чалавека, звінаваціла сырыйскія ўлады ў забойстве больш за сотні жыхароў паселішча Хоўла ў траўні, падкрэсліўшы, што палова забітых дзеці. Паводле дакладу, урад Сырыі і сырыйскія ваенізаваныя фармаванні ўчынілі злачынствы супраць чалавечнасці, уключна з забойствамі і катаваннямі. У дакуменце, абнародаваным у сераду, таксама адзначаецца, што і паўстанцы чынілі акты, якія супярэчаць нормам міжнароднага права, аднак не такія цяжкія, як урадавыя войскі. Працягваем навіны. У Маскве каля 20 чалавек правялі сёння ля храму Хрыста Збаўцы акцыю падтрымку зняволеных дзяўчат з панк-гурту «Пусі Раэт». Актывісты ў каляровых масках балаклава каля ўваходу ў храм Хрыста Збаўцы з асобных літар склалі фразу з Евангелія ад Мацея «Блаславёныя міласэрныя». Акцыя працягвалася не больш за 30 секунд, ахоўнікі храму накінуліся на актывістаў. Як паведамляе агенцтва РИА Новасці, 4 актывісты былі затрыманыя, у тым ліку, магчыма, адзін журналіст. Суд над затрыманымі паводле артыкулу ў парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў адбудзецца заўтра. Нагадаем, у лютым удзельніцы панк-гурту «Пусі Раэт» правялі ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы акцыю пад назвай «Панк-малебен Багародзіца Пуціна прагані». Пазней паліцыя арыштавала 3 меркаваных удзельніц «Пусі Раэт», якім цяпер пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі паводле артыкулу хуліганства. Чакаецца, што прысуд 3 дзяўчатам будзе абвешчаны ў пятніцу 17 жніўня. У чацвер на запрашэнне кіраўніка польскай праваслаўнай царквы мітрапаліта Савы стартуе 4-дзённы візыт патрыярха маскоўскага Кірыла ў Польшчу. У ходзе візыту патрыярх Кірыл і старшыня польскай каталіцкай біскупскай канферэнцыі мітрапаліт Юзеф Міхалік падпішуць сумеснае пасланне народам Расіі і Польшчы з заклікам да развіцця братэрскіх адносін паміж расейцамі і палякамі. Візыт патрыярха ў Польшчу будзе першым візытам першага іерарха расійскай праваслаўнай царквы ў гэтую краіну за стагоддзя. Падчас візыту патрыярх і прадстаўнік польскага касцёлу падпішуць зварот да расейцаў і палякаў з заклікам дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.